aquí no convenio que se plantea é que haxa un anticipo para poder empezar a funcionar, dado as exigencias do Goberno Central cos concellos. Os concellos non podemos aumentar unha serie de capítulos, hai unha serie de cosas que temos limitadas por un goberno que é do mesmo partido, co goberno que está na Xunta, e, lógicamente, o que non podemos fazer nosotros é financiar a Xunta para que a Xunta lle cuadren os números, para que a fin de ano el teña todo solucionado, encuadrado, moi guapo, e poda salir na foto dicindo que, bueno, pues, que paga 20 días. Eu creo que as cosas que son máis serias que todo eso...